Takých návodov je plný internet a potácajú sa niekde medzi úplným šarlatánstvom a komerčným podvodom, ale na návod na dobrý život sa občas pozrú aj vedci. A ako to už s vedcami býva, aj na jednoduché otázky dávajú zložité odpovede, napríklad, že dobrý život by mal byť nielen šťastný, ale aj naplnený a duševne bohatý. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na dobrý život, ktorý nemusí byť nevyhnutne iba príjemným. Zistíme, prečo tardigrády kráčajú, aj keď nemusia, a dozvieme sa, čo všetko dokáže keľ.
Vyskúšaj to, je to veda. Už 24. septembra zažiješ vedu online na Európskej noci výskumníkov. Môžeš sa tešiť na interaktívne live štúdio plné pokusov, prezentácií a diskusí. Sprievodný program a súťaže o vecné ceny prebiehajú už počas celého septembra. Vidíme sa online 24. septembra a bude to veda. Všetky informácie nájdete na nocvýskumníkov.sk.
Ako by ste opísali ideálny život, taký, v ktorom ste šťastní, cítite stabilitu, pokoj, našli ste svoje poslanie, životnú pohodu si ľudia najčastejšie spájajú s dlhodobými pocitmi šťastia a zmyslu plnosti života. Na tieto aspekty sa vo veľkom zameriava aj psychológia, no šťastný život sa môže razom stať nudným. Výskumy v poslednom čase naznačujú, že dobre prežitý život sa nemusí spájať iba s príjemnými pocitmi. Šťastný život môže byť pohodlný a radostný. Zmysluplný vám zase dáva pocit naplnenia. Ak by ste mali takýto život, ku sklonku života by ste si ale mohli uvedomiť, že vám ešte čosi chýbalo. Človek so stabilnou a možno aj uspokojivou prácou od 9. do 5. šťastným manželstvom a deťmi môže mať šťastný a naplnený život. No, nemusí byť práve bohatý na zážitky. Pri skúmaní toho, čo znamená dobrý život, vedci preto čoraz častejšie hovoria o psychologickej bohatosti. Opisujú ju aj v najnovšom výskume v časopise Psychological Review. Psychologicky bohatý život tak možno opísať skôr ako zaujímavý, plný prekvapení či bohatý na udalosti, ktoré menia vnímanie sveta okolo nás. Táto bohatosť sa nemusí spájať iba s čisto pozitívnymi zážitkami, ale aj s momentami nepohodlia a nepríjemných emócií, s rizikom či s nebezpečenstvom. K tým náročnejším zážitkom patrí napríklad štúdium v zahraničí či vydanie sa na novú kariérnu dráhu. Psychologická bohatosť je tak prepojená aj so šťastím a zmysluplným životom. No zároveň sú tieto tri aspekty výrazne odlišné. Na dobrý život nestačí iba jeden z nich, prispievajú k nemu spoločne rôznymi dielikmi. Výskumy ukazujú, že ak si ľudia majú priamo vybrať iba jednu z týchto zložiek, najčastejšie siahnu po šťastí. No napríklad spomedzi Nemcov a Indov si viac ako štvrtina opýtaných vo výskume z roku 2020 zvolila práve psychologicky bohatý život. A tieto čísla už nie sú zanedbateľné. Jednou zo spoločných črt ľudí, ktorí vedú psychologicky bohatý život, je práve to, že intenzívne prežívajú dobré aj zlé emócie a vedia ich spracovať. Sú aj veľmi zvedaví a otvorení novým zážitkom, majú nekonvenčné postoje, sú umelecky citliví a flexibilní. V živote nemajú len jeden cieľ a stretávajú sa často s novými ľuďmi. Psychológovia upozorňujú, že k dobrému životu neprispievajú iba tri skúmané zložky, teda šťastie, duševná bohatosť a naplnenie, ale napríklad aj vzdelanie, kreativita či starostlivosť o druhých. Každý človek si z týchto aspektov môže namiešať taký koktail, aby si na konci života mohol povedať, že bol dobrý. Pomalky sú zvláštne živočíchy. Môžete ich úplne vysušiť a k životu ich opäť prebudí kvapka vody. Prežijú aj vysoké teploty, radiáciu a k tomu všetkému dokážu ešte aj chodiť. V ich mikroskopickom svete je to naozaj zvláštnosť. Mäkké a pol milimetra dlhé živočíchy zvyčajne nepotrebujú na pohyb chôdzu. Tardigrády, prezývané aj vodné medvedíky, si napriek tomu veselo cupitajú po svojich 8 krátkych nožičkách. Ich chôdza pripomína kroky 500 000-krát väčších živočíchov, píšu vedci v časopise PNAS. Toto zistenie môže odhaliť ukryté evolučné prepojenie. Vedci nechali pomalky druhu Hypsibius duriadini, aby si pod objektívom mikroskopu robili, čo sa im zachce. Občas boli v pokoji a chceli sa prechádzať po substráte, inokedy sa rozbehli. Pri pokojnej chôdzi prešli 0,5-milimetrové živočíchy za sekundu zhruba polovicu svojej telesnej dĺžky. V behu ušli za rovnaký časť dvojnásobok svojej dĺžky. Ich krokovanie bolo veľmi podobné hmyzu, ako sú vinné mušky či mravce. Táto podobnosť je zaujímavá najmä preto, že pomalky patria do úplne iného kmeňa živočíchov. Podobnosť chôdze môže naznačovať, že tardigrády a hmyz by mohli mať spoločných predkov a dokonca aj nervové siete. Mohli by patriť do živočíšnej vetvy Panarthropoda, ktorá v súčasnosti nie je oficiálne uznávaná. Tieto živočíchy majú podobné znaky, majú nohy a pazúriky, rebríčkovú nervovú sústavu a telo delené na články. Druhým vysvetlením je, že pozorovaný typ chôdze sa osve vyvinul pri pomálkach a pri hmyze preto, že je evolučne veľmi výhodný. Teda prebehlo čosi, čo nazývame konvergentnou evolúciou. Pomálkám sa však nie všade chodilo pohodlne. Na hladkom povrchu skla sa ďaleko nedostali. Kedy človek prvýkrát okúsil špecifickú chuť keľu? Historici sa na tom dodnes nevedia zhodnúť. Isté je, že už Gréci túto zeleninu varili a používali ako liek na opitosť. Taliani v priebehu rokov vyšľachtili keľ s listami, ktoré pripomínali šupinatú dinosauriu kožu. Škoti sa hrdili odrodami s purpurovými listami, ktoré vyzerali ako volánové spodničky, a Rusi sadili keľ, ktorý prežil aj v snehu. Dnes je keľ mnohými považovaný za nudnú zeleninu a na tanieri sa mu skôr vyhýbajú. Keľ však nemusí byť len súčasťou mdlých polievok, ktoré si pamätáme ešte z čias školy. Do jedálnička sa dá zaradiť oveľa rafinovanejšími spôsobmi a pokiaľ ide o niektoré zdraviu prospešné látky, v konkurencii inej zeleniny výrazne vytrča. Vedecké dôkazy naznačujú, že kapustová zelenina zahrnutá v ľudskej strave môže pozitívne ovplyvniť zdravie a aj celkové blaho človeka. V porovnaní s inými druhmi hlúbovitej zeleniny je však živinový profil keľu zaujímavejší. Hoci neexistuje žiadna presná vedecká definícia slova superpotravina, vo všeobecnosti sú touto nálepkou označované tie druhy potravín, ktoré obsahujú viac vitamínov, minerálov a iných dôležitých živín, než je bežné. Keľ tieto nároky spĺňa. Len 100 gramov keľu poskytne telu viac ako 200% denného príjmu vitamínu A a takmer 700% vitamínu K. Okrem vysokého podielu týchto aj ďalších vitamínov obsahuje aj mangán, meď, vápnik, draslík, horčík, železo či fosfor. Zaujímavý je jeho veľmi nízky obsah kalórií. V 100 gramoch surového keľu navyše nájdete len necelý gram tuku, ktorý sa tepelným spracovaním ešte znižuje. Veľkú časť tohto tuku tvorí omega-3 mastná kyselina, nazývaná kyselina alfa-linolenová, ktorá sa skrýva aj v rybách, ľanovom oleji, tekvicových semenách či vlaských orechoch. Vyšší príjem tejto látky znižuje riziko ischemickej choroby srdca a ďalších kardiovaskulárnych ochorení, pomáha v liečbe alergií, autoimunitných ochorení, zápalových procesov či depresií. No, môže keľ pomôcť aj po náročnej noci plnej alkoholu? Vedci si myslia, že áno. Nadmerné množstvo alkoholu oslabuje imunitný systém. Telo vtedy zažíva oxidačný stres. Výskumníci na myšiach zistili, že je možné zachrániť imunitné bunky pre bunkovú smrťou tým, že hlodavce krmili vysokými dávkami vitamínu E. Práve keľ je významným zdrojom tohto vitamínu, pomocou neho pomáha zmierniť škody, ktoré imunitnému systému spôsobilo nadmerné pitie. Ľuďom s problémami so zažívaním však môže konzumácia surového keľu spôsobovať nadúvanie, plynatosť a bolesti brucha. Dobrou správou je, že varením keľ tieto nepríjemné vlastnosti stráca, najvyššie sa tým zjemní aj jeho horkastá chuť. Faktom ale je aj to, že pri varení sa niektoré prospešné látky strácajú. Odborníci preto odporúčajú konzumovať keľ v surovom stave alebo ho pred konzumáciou len krátko oblanšírovať, orestovať či spariť, aby si zachoval svoju nutričnú hodnotu. Ale pozor, pre ľudí so zníženou činnosťou štítnej žľazy by však mohla byť nadmerná konzumácia keľu problémom. Niektoré jeho zlúčeniny totiž blokujú jód, ktorý štítna žľaza potrebuje na správne fungovanie. Vysoké množstvá vitamínu K obsiahnutého v keli nemusia byť výhrou ani pre ľudí, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi. Ďalšie správy z vedy. V ľudskom genóme máme regióny, ktoré sa líšia od ostatných cicavcov. Nová štúdia naznačuje, že aspoň polovica z tisícok takýchto oblastí má úlohu vo vývoji našich mozgov. Patria tam pritom najrýchlejšie sa vyvíjajúce gény. Čína by chcela postaviť vesmiernu loď, ktorá bude dlhá kilometer. Je to jeden z ambicióznych cieľov, ktorý by krajina mohla plánovať na najbližšie 5 ročnice. Zatiaľ je to ale len návrh, ktorý zvažujú lídri krajiny. Ak sociálne izolujete myši a potom ich pustíte medzi ich druhov, budú hlučnejšie. Experiment ukázal, že samičky po takomto období osamelosti vykazovali silné nutkanie sa socializovať. Vedci chcú takto pochopiť, ako naše mozgy reagujú na izoláciu. Až tretine divorastúcich stromov hrozí vyhynutie. Naznačuje to nová správa, ktorá hovorí o kolapse ekosystémov zapríčinenom klimatickou zmenou a nadmerným intenzívnym využívaním pôdy na poľnohospodárstvo a na chov dobytka. Ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Monika Moravčíková a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Nikole Šulíkovej Bajánovej a za postprodukciu Kristýne Janščovej.
Vyskúšaj to, je to veda. Už 24. septembra zažiješ vedu online na Európskej noci výskumníkov. Môžeš sa tešiť na interaktívne live štúdio plné pokusov, prezentácií a diskusí. Sprievodný program a súťaže o vecné ceny prebiehajú už počas celého septembra. Vidíme sa online 24. septembra a bude to veda. Všetky informácie nájdete na nocvýskumníkov.sk.